Radijski roman.
Žerom, klapka, žerom, trije možje v čovnu, da o psu niti ne govorimo. Trije prijatelji so se odpravili na pustolovščino po reki Temzi in po dolgih pripravah so v prejšnjem delu vendarle pristali v čovnu, ki bo 14 dni njihov dom. Ob plovbi pa razmišljajo o marsičem. Berem Marjan Bunič. No, naj se vrnem k vprašanju rezljanega lesa. Ti naši pradedje so morali imeti res imenitne pojme o umetniškem in lepem. Se so vsi naši današnji umetnostni zakladi samo čisto navadne izkopanine izpred 300 ali 400 let? Zanima me, ali je v starih krožnikih za juho, vrčkih za pivo in utrinjalih za sveče, ki jih danes tako cenimo, res kaj tiste prave lepote, ali pa nam tako očarajo oči samo zaradi aureole let, ki žarijo okrog njih. Stari modri krožniki, ki jih danes obešamo po stenah kot okras, so bili pred nekaj stoletji običajni gospodinjski predmeti. In rožnati pastirčki in rumene pastiričke, ki jih razkazujemo prijateljem, da govoričijo in se delajo, kakor da razumejo, so bili samo nič vredni okraski za napoličko nad kaminom, ki so jih matere v 18. stoletju dajale dojenčkom namesto dude, kadar so jokali. Ali bo tudi v prihodnosti tako? Ali bodo današnji visoko cenjeni zakladi zmerom cenena šara prejšnjega dne? Ali bodo naši plitvi krožniki z modrim kitajskim ozorcem z vrbami leta 2000 in poznaje v vrstah stali na policah nad kamini imenitnikov? Ali bodo bele skodelice z zlatim robom in lepo zlato rožico neznane vrste na dnu, ki jih zdaj naše micike iz gole radoživosti razbijajo, skrbno skrpali in postavili na police in bodo samo hišne gospodarice brisale prah z njih? Porcelanasti psiček, ki krasi spalnico moje opremljene najemniške sobe. Bel psiček je. Oči ima modre, njegov smrček je nežno rdeč s črnimi pikicami. Glavo drži prisiljeno po konci, njegov izraz pa je tako zelo prijazen, da že meji na bebavost. Jaz sam ga ne občudujem. Če ga gledam kot umetnino, lahko rečem, da mi gre na živce. Nevljudni prijatelji se mu posmehujejo in celo sama gospodinja ne kaže nobenega občudovanja do njega in opravičuje njegovo navzočnost s tem, da ji ga je dala teta. Vendar pa je več kot verjetno, da bodo čez 200 let tega psa, ki je izkopali, brez nog in z odlomljenim repom in ga prodali kot star porcelan in utaknili v stekleno vitrino. In ljudje bodo hodili okrog njega in ga občudovali. Osupljala jih bo čudovito polna barva njegovega smrčka in ugibali bodo, kako lep je bil prav gotovo tisti košček repa, ki se je izgubil. Mi v tistem času lepote tega psa ne vidimo. Preveč domač nam je. Kakor sončni zahod in zvezde. Njihova lepota se nas ne dotakne, ker so je naše oči vajene. S tem psom je ravno tako. Leta 2288 se mu ljudje ne bodo mogli načuditi. Izdelovanje takih psov bo takrat že pozabljena umetnost. Naši potomci bodo ugibali, kako neki smo to delali in govorili, kako pametni smo bili. Ljubeče nas bodo imenovali tiste velike stare umetnike, ki so se razvili v 19. stoletju in so izdelovali porcelanaste psičke. O vzorčku, ki ga je izvezla najstarejša hči pri šolskem ročnem delu, bodo govorili kot o tapiseriji iz viktorijanske dobe in bo skoraj neprecenljive vrednosti. Modro-bele vrčke iz današnjih obcestnih gostiln, vse razpokane in okrušene, bodo zbirali in prodajali za enako težo v zlatu in bogati ljudje jih bodo uporabljali kot kozarce za klaret in popotniki iz Japonskega bodo pokupili darila iz Ramsgate-a in spominke iz Margate-a, ki bodo mogoče ušli uničenju in jih odnesli domov kot dragocene angleške starine. Zdaj si je Harris odvrgal vesla, vstal s sedeža, treščil na hrbet na tla in sunil z nogami v zrak. Montmorency je zatulil in prevrnil kozolec, vrhnja košara se je prekucnila in vse se je streslo. Bil sem nekoliko presenečen, vendar nisem zgubil živcev. Še kar ljubeznivo sem rekel: "Heja, zakaj je pa to dobro?"
"Zakaj je to dobro? No ja."
"Ne, premislil sem si, raje ne bom ponovil tistega, kar je rekel Harris. Mogoče sem zaslužil grajo, priznam, ampak za tako grob jezik in surovo izražanje, posebno pri človeku, ki je bil tako skrbno vzgojen kot Harris, ne, za to pa ni opravičila. Mislil sem na druge stvari in sem pozabil, kakor bi vsakdo zlahka razumel, da krmarim, posledica pa je bila, da sva krepko zadela ob hodnik za vleko čovnov. V tistem trenutku je bilo težko reči, kaj sva midva in kaj je Middleseški breg reke, vendar sva čez čas le ugotovila in se ločila od njega. Ampak Harris je rekel, da je za zdaj dovolj napravil in predlagal naj poprimem jaz. In ker sva bila že ob bregu, sem pač stopil ven in prijel za vlečno vrv ter odpeljal čovn mimo Hampton Courta. Kako prijazen je tisti stari zid, ki teče tam ob reki. Kadarkoli grem mimo njega, se bolje počutim, ker ga spet vidim. Tak mil, dobrovoljen, ljubezniv star zid. Kako lepo bi ga bilo naslikati z lišajem, ki se plazi tu, in mahom, ki ga prerašča tam. Pa plašno mlado trto, ki tule kuka čez rob, da bi videla, kaj se godi na nemirni reki, in modrim starim bršljanom, ki ga zagrinja malo niže. Na vsakih 10 metrih tega starega zidu je 50 senc in barv in odtenkov. Ko bi le znal risati in vedel, kako jih pobarvati, pa bi zagotovo lahko napravil ljubko sličico tega starega zidu. Velikokrat sem že pomislil, da bi rad živel v Hampton Courtu. Tako miren in tako tih je videti in tako prijazen star kraj je to za sprehode v zgodnjem jutru, ko še ni veliko ljudi zunaj. Ampak, če bi zares prišlo do tega, se mi zdi, da mi ne bi bilo kaj dosti mar zan. Zvečer bi bilo tako neznansko pusto in moreče, ko bi svetilka metala skrivnostne sence na opažene stene in bi po mrzlih kamnitih hodnikih donel odmev oddaljenih korakov, se približal in spet zamrl in bi bilo vse mrtvaško tiho, samo bitje svojega srca bi slišal. Mi smo bitja sonca, mi, moški in ženske. Svetlobo imamo radi in življenje. Zato se gnetemo v mesta in mesteca in dežela ostaja iz leta v leto bolj zapuščena. V sončni svetlobi, podnevi, ko je narava vse okrog nas živa in nemirna, imamo čisto radi gola pobočja in temne gozdove. Po noči, ko gre mati zemlja spat in pusti nas budne, o, takrat se nam pa zazdi svet tako samoten in pograbi nas strah, kakor otroke v tihi hiši. Takrat sedimo in zdihujemo in hrepenimo po ulicah, razsvetljenih s plinskimi lučmi in po zvenu človeških glasov in živemu tripu človeškega življenja. Tako nemočni in majhni se počutimo v tisti veliki tišini, ko v nočnem vetru pošumevajo temna drevesa. Toliko duhov blodijo okoli in njihovi nemi vzdihi budijo v nas tako žalost. Zbirajmo se raje v velikih mestih in prižigajmo z milijonom plinskih vžigalnikov velikanske kresove in upimo in prepevajmo in se počutimo pogumne. Harris me je vprašal, ali sem že kdaj bil v labirintu v Hampton Courtu. Rekel je, da je šel on enkrat tja, da bi nekomu drugemu pokazal pot. Preučil jo je na zemljevidu in bilo je tako preprosto, da se mu je zdelo prav neumno, komaj vredno tistih 2 penijev, kolikor je bila vstopnina. Harris je rekel, da je moral biti po njegovem tisti zemljevid poredna šala, ker ni bil niti malo podoben resničnemu labirintu, samo zapeljal te je lahko. Harris je peljal noter nekega bratranca z dežele, rekel je,
tule noter bova šla, tako da boš lahko rekel, da si bil v njem, ampak je zelo preprosto, prav bedasto je, da se temu reče blodnjak. Pri vsakem razpotju samo zaviješ na desno. 10 minut se bova sprehajala po njem, potem pa greva na kosilo.
Kmalu potem, ko sta prišla noter, sta srečala nekaj ljudi, ki so rekli, da so tam že 3/4 ure in da imajo že kar dosti.
Harris jim je rekel, da gredo lahko za njim, če hočejo.
On, da gre samo malo noter, potem pa se bo obrnil in odšel spet ven. Rekli so, da je to zelo prijazno od njega, mu stopili za hrbet in mu potem sledili. Spotoma so pobrali še nekaj ljudi, ki so hoteli ven, in nazadnje so imeli za seboj vse, ki so bili takrat v labirintu. Nekateri so opustili že vse upanje, da bodo kdaj prišli ven ali noter, ali da bodo še kdaj videli dom in prijatelje, zdaj pa se jim je ob pogledu na Harrisa in njegovo druščino vrnil pogum. Pridružili so se sprevodu in ga blagoslavljali. Harris je rekel, da je po njegovi oceni hodilo za njim vsega skupaj kakih 20 ljudi. In neka ženska z otročičkom, ki je bila notri že vse dopoldne, se ga je hotela po vsej sili držati pod roko, da ga ne bi izgubila. Harris je zavijal kar naprej na desno, vendar je kazalo, da je pot precej dolga in njegov bratranec je rekel, da je najbrž to zelo velik labirint.
Oh, eden največjih v Evropi, je rekel Harris.
Ja, že mora biti, je odgovoril bratranec, se smo prehodili že dobri 2 milji. Tudi Harrisu se je začenjalo to zdeti precej čudno, vendar je vztrajal, dokler niso nazadnje prišli do žemlje za 0,5 penija na tleh, za katero je Harrisov bratranec prisegal, da jo je videl pred 7 minutami. Harris je rekel,
nemogoče.
Ženska z otrokom pa je pripomnila, sploh ne, saj jo je ona sama vzela otroku in vrgla na tla tik, preden je srečala Harrisa. Pristavila je še, da ji je žal, da ga je kdaj srečala in izrazila mnenje, da je sleparski nastopač. To je Harrisa razbesnilo, izvlekel je zemljevid in razložil svojo teorijo.
Mogoče je ta zemljevid čisto v redu, je rekel nekdo iz skupine, če veš, na kateri točki smo zdaj.
Tega Harris ni vedel in predlagal je, da bi bilo najbolje iti nazaj do vhoda in začeti znova. Zato, da bi začeli znova, ni bilo kaj dosti navdušenja, glede primernosti vrnitve k vhodu pa so bili popolnoma soglasni. Zato so se obrnili in spet capljali za Harrisom, zdaj v nasprotno smer. Minilo je še kakih 10 minut in znašli so se v sredini. Harris je najprej pomislil, da bi se napravil, kakor da je ravno to hotel, ampak množica je bila videti nevarna in sklenil se je vesti, kakor da gre za nesrečno naključje. No, vsekakor so zdaj imeli nekakšno izhodišče. Vedeli so, kje so, in spet so pogledali na zemljevid. Stvar je bila videti preprosta kot lekaj in v tretje so se odpravili na pot. In čez 3 minute so bili spet v sredini. Po tistem kratko malo niso mogli priti nikamor več. Naj so se obrnili kamorkoli, zmerom jih je prineslo nazaj do sredine. Počasi je postalo to tako redno, da so nekateri kar ostali tam in počakali, da so drugi opravili en krog in prišli spet do njih. Čez nekaj časa je Harris spet potegnil ven zemljevid, Vendar je pogled na množico samo razkačil in rekli so mu, da si lahko kar podkuri z njim. Harris je rekel, da si ni mogel kaj, da se ne bi počutil do neke mere nepriljubljen. Nazadnje so vsi ponoreli in začeli klicati čuvaja. In možak je prišel, splezal na lestev zunaj in jim klical navodila. Ampak zdaj so imeli vsi že tako zmedo v glavah, da niso bili sposobni ničesar razumeti, zato jim je rekel, naj ostanejo, kjer so, in da bo on prišel k njim. Stisnili so se skupaj in čakali. In on je splezal dol in prišel noter. Usoda je hotela, da je bil čuvaj še mlad in novinec v tej službi. In ko je prišel noter, ni mogel do njih in potem se je še on izgubil. Zdaj so ga zagledali, kako teka ob drugi strani ograje, in on je videl njih in hitel, da bi prišel do njih, in čakali so kakih 5 minut, potem pa se je spet prikazal natanko na istem mestu in jih vprašal, kje so bili. Morali so počakati, da se je vrnil z večerje eden starejših čuvajev, šele potem so prišli ven. Harris je rekel, da je, kolikor lahko on presodi, to zelo dober labirint. In sklenila sva, da bova nazaj grede poskusila pripraviti Georgea, da bo šel noter. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušali ste 9. del romana Jeroma Klapke Jeroma Trije možje v čovnu, da o psu niti ne govorimo. Bral sem Marjan Bunič. Nadaljevanju lahko prisluhnete prihodnji četrtek, vse dele radijskega romana pa najdete v našem audio arhivu.